жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншука Саутай. Әлем бойынша ондаған саясаткер, шенеуніктер, өнер жұлдыздары мен спортшылардың құпия болып келген офшордағы активтер туралы панамалық Mossack Fonseca заң фирмасының әшкереленіп кеткен миллиондаған құжаттарында Дариға Н. Назарбаева деген адамның аты жөні бар. 9 мамырда Панама құжаттарына қатысты интернетте жарияланған жаңа деректе кездескен бұл адамның аты-жөні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы, Қазақстан премьер-министрінің орынбасары Дариға Назарбаеваныкіне ұқсас. Бұл мәліметті жариялаған халықаралық зерттеуші журналистер консорциумы дерегі бойынша, Дариға Назарбаева 2007-2012 жылдар аралығында Британдық Virgin аралдарында тіркелген Asteri Holding Ltd офшорлық компания иелерінің бірі болған. Журналистік зерттеуде Қазақстанға қатысты жарияланған ондаған адамдардың арасында миллионер бизнесмен Сержан Жумашев, Energy металлургиялық кәсіпорны иелерінің бірі Паток Шодиев, бизнесмен Марғұлан Сейсенбаевтардың есімдері аталған. Сонымен бірге құжатта Ерлан Сагиев есімді адамның Уругвайда тіркелген Mastertin Management Ltd компаниясына иелік ететіні айтылған. Панама гейт аясында көпшілікке танымал тұлғалардың офшорлық іс-әрекеттері жайлы алғашқы деректер сәуір айының басында жарияланған, онда Дариға Назарбаеваның үлкен ұлы және Қазақстан президентінің жиені Нұрәлі Әлиевтің аты-жөні аталған еді. Ол биыл көктемге дейін Астана қаласының әкімінің орынбасары болып істеген. 9 мамырда интернетте жарияланған қосымша деректерде Нұрәлі Әлиевтің есімі тағы аталған. Зерттеу авторларының жазуынша, Нұрәлі Әлиев Alba International Holding Ltd офшорлық компаниясының меншік иесі және Baltimore Alliance Inc компаниясы акцияларының иеленушісі болған. Бұл екі компания да Британдық Virgin аралдарында тіркелген. Кейбір елдерде Панама гейт құжаттары офшорлық іс-әрекетін әшкерелеген саясаткерлер қызметтен кетуге немесе жұртшылыққа құпия болып келген мәліметтерге қатысты түсініктеме беруге мәжбүр болған. Қазақстанда журналистер консорциумы жүргізген зерттеу ешқандай реакция тудырған жоқ. Бас прокуратура Панама гейт материалдарындағы мәліметтерге қатысты Азаттықтың жазбаша сауалына берген жауабында әшкере болған деректерге қатысты тексеру жүргізбейтінін хабарлап, оны бұл материалдардың шығу көздері туралы қандай да бір шынайы мәлімет жоқтығымен түсіндірген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.